Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
Der skulle fire kampe til, men nu har FC København endelig fået en sejr i dette års mesterskabsspil. Efter at det søndag endte med en 2-0 sejr over Silkeborg i Parken på mål af Dennis Vabro og Jordan Larsson. Velkommen til Kvart i Nedtakt, hvor vi i dag lader håbet spire og kigger på sejrens værdi og betydning, og hvor vi også lige skal have et lille blik på talentudvikling og investering. Mit navn er Alex Munk Hjort, og med i studiet i dag, der har jeg som vanligt Kasper Larsen. Velkommen til.
Tak, Alex.
Og så over for Kasper har vi Markus Haagensen, U15-træner, cheftræner i AB. Velkommen til dig også.
Mange tak.
Kasper, en sejr, og så også et clean sheet. Så kan det vel ikke være, du vil ikke være mere tilfreds?
Altså, sejren vil og skal altid være det vigtigste, og det er jo mere eller mindre også det eneste, der talte, da vi vågnede i morges og gik ind i den her dag. Så er der nok nogle ting, vi skal have justeret og steppet lidt op på i de kommende runder, hvis vi skal bibeholde den her sejrsstime og sejrskurs. Så alt i alt en relativt fornuftig dag på kontoret, som jo primært er skabt af 3 point.
Markus, nu var det jo lidt et ledende spørgsmål, jeg gav Kasper, så jeg smider den også videre til dig. Var det en taktisk spændende kamp at følge med i hjemme på sofaen?
Jeg ved ikke, om det var en taktisk spændende kamp, men det var i hvert fald en taktisk kamp, det er helt sikkert. Det var to hold, der var meget opmærksomme på hinandens svagheder og udfordringer, og hvordan man kunne neutralisere modstanderen. Og det bare jo også præg af underholdningen. Der var meget, meget få chancer generelt til begge hold, og der var meget, meget lidt hurtigt kombinationsspil. Blandt andet fordi, at modstanderen i det her tilfælde FCK valgte at give rigtig meget initiativ til Silkeborg.
Der er i hvert fald nogle indledende ting der, som vi kan komme tilbage til lige om lidt. Men inden vi for alvor dykker ned i materien, så skulle jeg selvfølgelig lige at fortælle, at denne nedtakt den bringes i samarbejde med vores medlemmer. Uden jer, der er der ingen nedtakt, så I skal have tusind tak for at støtte. Det er altafgørende for et medie som vores, at I hjælper os. Så derfor så smider vi som vanligt et link under udsendelsen og på vores sociale medier, når vi lægger den her udsendelse ud. Så kan I se, om det måske kunne være noget for jer at støtte os. Prisen for at være medlem, den starter ved 35 kroner om måneden, og man kan være så heldig at få tilsendt en gave ved et af vores medlemskaber. FC København 2, Silkeborg 0. En længe ventet sejr til FCK i det her mesterskabsspil. En sejr, der blev grundlagt af Dennis Vavros missil i slutningen af første halvleg, og så Silkeborgs opspilsfejl efter lige omkring en times spil. Jeg vil dog, som altid, gerne lige starte med Jakob Næstrups 11 udvalgte til at starte den her kamp, fordi igen i dag, der var der nogle interessante både tilvalg, men også fravalg til startopstillingen. Scott McKenna, som jeg synes, vi skal tage først, var sat på bænken. Det samme var Elias Jelert for anden kamp i streg, og så også Victor Claesson, der måtte se størstedelen af kampen fra sidepladserne. McKenna, altså lejet ind fra Nottingham Forest, store Premier League-mandskab, i hvert fald historisk. Hvad tænker du om det her fravalg, Kasper, at han lige pludselig sidder derude?
Jamen altså, nu kommer jeg lige ned fra mixzone, og der bliver Næstrup selvfølgelig også forholdt det her, og han fortæller, at de gerne ville, og det kan være, Markus kan sætte ord på det, men han fortæller, at de rigtig gerne ville have nogle af de her links mellem Kevin Dix, Christian Sørensen og Cornelius, og at det var den primære årsag, og så sagde Næstrup for øvrigt også, at han synes, at McKenna havde fået for meget kritik. Lad os sige det på den måde, at det var ikke overraskende, at McKenna ikke spiller i dag. Det havde ikke været overraskende, hvis han havde spillet, men de virker til at være relativt lige nede bagi, og der må man bare sige, at når du for eksempel har sådan en type som Alexander Lind, som vi jo har set gøre ondt på os før, jamen så er det måske ikke McKenna, der skal ud og løbe en 100 meter med ham, og på den måde bruger vi jo i dag i hvert fald de to hurtigste af vores stoppere, i en kamp, hvor man godt kunne forestille sig, at der kunne komme nogle af de her løbedueller. Så det er jo ikke sådan en sensation, men alligevel et statement på en eller anden led, er det jo, og det vil det være ofte, når vi får nogle af de her lidt mere spektakulære udskiftninger, som vi ved, vi også kommer tilbage til.
Jamen, det kan være, at du så kan tage den videre derfra, Markus, fordi ser du det også som et udelukkende taktisk valg, eller fravalg?
Ja, til dels. Altså, jeg vil sige, at der er jo ikke så meget tvivl om, at Scott McKenna's helt store forser ligger i duelspillet, og ligger i det at forsvare feltet. Og jeg kan sagtens følge det, som Kasper siger, i forhold til, at når du har en spiller som Cornelius, og du vælger at bruge ham, så handler det om, at du har en spiller af sådan en kvalitet, så handler det om at få sat ham op på bedst mulig vis. Og der er Kevin Dix bolde, altså typisk hans anlæggende er rigtig, rigtig gode. Du har Christian Sørensens, du har også Peter Ankersens, det kommer vi måske til at snakke om lidt, hvor jeg har en pointe i forhold til det med Elias Jelert. Men i forhold til Scott McKenna, så giver det mening at sørge for, at du giver de bedst mulige betingelser til Cornelius. Og der er det altså bare sådan, at Kevin Dix, og i dag også Christian Sørensen, som bliver tilvalgt, har nogle evner på kuglen, altså sparkemæssigt, som gør, at det giver mening at spille med dem frem for McKenna, som jo ikke umiddelbart er verdens dygtigste med bolden.
Og der kan man sige, at altså Kevin Dix for mig at se er vel en af de positive historier i dag, sådan når vi kigger der. Fordi at vi netop har det her med, at der skal ske nogen, der bryder deres kæder for, at vi kan komme ordentligt igennem det her Silkeborg-hold, fordi at de står snor lige på den her bane. Så de her, der bryder kæderne, som vi både ser Vavro gøre, ja, ved 1-0-målet bryder han en masse gode ting, men også Dix, der kan altså tage bolden med frem i løb, og der synes jeg bare, at der er det rigtigt set i dag, fordi det her det bliver mere en Kevin Dix og en Vavro-kamp.
Men jeg kan ikke lade være med alligevel lige at være lidt djævelens advokat og sige, det er sådan en spiller med sindssygt meget Premier League-erfaring, altså, og kan han ikke godt bare slå en lang sav op til Andreas Cornelius, men det er måske også mere i spillet udenom det.
Ja, lige præcis, og det var det, jeg skulle til at nævne lige før. Altså det, du ser det lidt, altså FCK lykkes jo generelt ikke de første 30 med fase 1-2 opbygningsspillet. Der, hvor de begynder at lykkes, det er faktisk, at de gør lidt det, som de har gjort før, også med Elias Jelert, hvor de ligger lidt og bygger op med tre, hvor den ene bak går ned og ligger på linje med de to stopper, og så går modsatte bak lidt højere. Og det, at de gør det, det er typisk Christian Sørensen, de ligger ned ved siden af de to, og så ligger de Peter Ankersen lidt længere frem. Og det, at de gør det, det gør ligesom, at Silkeborg skal frigive et pres på en af de tre, frem for at frigive et pres på to. Og så har man enten muligheden for at spille tidligt på et bak, og så slå et tidligt indlæg, som vi ser Peter Ankersen også gør, eller man har mulighed for at frigive et andet sted, og så vil der komme et rum bag ved det angrebspres, der kommer fra Silkeborg. Og der er det altså stærkere at have en Kevin Dix til at slå de bolde op centralt i banen til en Moe, til en Rooney Badaji i anden halvleg, til en klem, end det er at have Scott McKenna til det.
Hvis vi så også lige inddrager Elias Jelert nu, og Victor Claesson også i den her ligning, så har vi altså at gøre med en skotsk stopper, der formentlig skal spille EM til sommer. Vi har en Jelert, som mange forventer skal skyde afsted for et stort beløb til sommer, og som til med har været inde omkring det danske landshold. Og så en svensk landsholdsspiller, der til med er klubbens anfører. De sidder altså alle sammen ude på bænken og er uden for holdet lige nu. Og det giver jo lidt anledning til en snak om hierarki, fordi vi har jo set det før, at Jakob Næstrøm ikke har altså, haft et problem med at tage en spiller ud og have ham helt ud af kamptruppen. Et godt eksempel kunne være Jordan Larsson, der nu har spillet sin tredje kamp i streg fra start, men som tidligere på sæsonen var helt ude. Så hvad tænker du her, Kasper, om Jakob Næstrøms hierarki? Og er der måske overhovedet et hierarki?
Jeg tænker to ting. Den første ting, jeg tænker, er, at man kan ikke klandre Næstrøm i hvert fald for ikke at være konsekvent, fordi det er vitterligt, når han går ned og står og siger efter alle kampe, jeg spiller med dem, som gør det bedst muligt for at FC København kan ende så højt i tabellen som muligt. Så må man jo sige, at det effektuerer han fuldstændig, og det er ligegyldigt, om du er 18 eller 36, om du er 500 millioner værd i salg, eller om du er 2 kroner værd i salg. Han spiller med dem, hvor det er, han mener, det giver mening. Så det er den ene del af det, og det kan man ikke, synes jeg, sige så meget til, fordi han gør i hvert fald det, han siger, og det er som regel en ganske fornuftig ting. Der, hvor jeg synes, der er et problem, og det, jeg synes faktisk, det er et reelt problem på vores hold, det er det her med, at du det her hierarki, det virker som om, at det er fuldstændig smadret, fordi vi løber med den her svenske landsholdsspiller, der løber ude på sidelinjen mod Silkeborg og varmer op i 75 minutter, som er holdets kaptajn og også har været lidt en talisman i mange afgørende situationer. Jeg siger ikke, at det er, fordi han skal spille. Det er ikke det, jeg står og plæderer for. Men du har også en Elias Jelert, som om 2-3 uger skal udtages forhåbentlig til Kasper Juhlmanns EM-trup, som er klubbens største salg. Til sommer sandsynligvis. Du har en Scott McKenna, der har lejet dyrt ind for Premier League, som lige pludselig som skulle lejes ind som leder, men som ikke spiller nu, fordi du har Dix og Vavro, som var et udskældt stopperpar lidt i efteråret. Jeg synes, at der er nogle ting, der gør, at det her hierarki, det sidder ikke på nogen måder. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at vi bøvler lidt også med de her, nu har vi vundet i dag, og det er vi skide glade for, men med resultaterne, og vi bøvler lidt med at finde den balance i truppen, som er så nødvendigt for et fodboldhold, fordi at der er så mange af dem, kan man sige, der bør spille, som ikke spiller.
Du skal i hvert fald, jeg synes det er rigtig spændende, det du snakker om, Kasper, med hierarki, fordi du ser jo også en ændring i rigtig mange altså sådan måder at have en organisationskultur på, i forhold til at sørge for at skabe de bedst mulige rammer for performe. Og du skal have et meget, meget tydeligt defineret, en meget, meget tydeligt defineret organisationskultur og meget, meget tydelige værdier, hvis du skal kunne overleve et sted, hvor at du skal kunne sætte din anfører af, som er så betydningsfuld og som spiller på det svenske landshold. Du sætter Elias Jelert af, du sætter Scott McKenna af. Det jeg så vil sige igen, det er, at jeg tror, at en af de måder, i hvert fald, man kan gøre det på, det er netop, som du siger, Kasper, Jakob Næstrup er meget tydelig, og det er han også i forhold til det her med præstation kontra resultat, at han sætter det hold, der er bedst i forhold til at skulle få 3 point i den givne kamp. Og jeg har nævnt det før herinde flere gange, at jeg mener, at det er FCKs helt store force. Det er, at i og med, at der er en så bred trup, det har ikke kun noget at gøre med, at der er dygtige fodboldspillere, det har noget at gøre med, at der er så mange forskellige typer. Så du kan vinde kampe på rigtig mange forskellige måder. Og i dag, når man spiller med Andreas Cornelius, så ser jeg bare, at det giver bedre mening at spille med Christian Sørensen og med Peter Ankersen, fordi at en af Peter Ankersens allerstørste kompetencer, og som en af Elias Jelert ser jeg største udfordringer, det er indlægsspillet.
Men Markus, når du står i den situation, der, jeg har ikke noget at udsætte på det, du siger i forhold til hvem der spiller, og det synes jeg er fuldstændig enig i. Men det her med, når vi nogle gange har været i de her situationer, hvor at det blæser lidt, og hvor at tingene ikke fungerer, der har du som regel på din hold et stamme, som er ryggraden, som er dem, du kigger på, når du måske er ung spiller også, og så videre. Du kigger over og siger, hvad gør ham der? Og der siger jeg bare, at der har været alt for mange af de her, hvor man måske bliver i tvivl om, hvem det er, man kigger på. Fordi han man lige ville kigge på, han sad måske ude på bænken. Og det er der, hvor jeg siger, at der synes jeg, der mangler noget fasttømret hierarki. Og jeg vil sige, at for mig er det punkt 1, om vi så ender som nummer 1 eller nummer 4, så er det punkt 1 at få skabt det her sunde hierarki, hvor man ved, at der er de her 5 spillere, der, undskyld jeg siger det, næsten spiller ligegyldigt hvad, fordi deres bundniveau er så højt, og fordi at de er så meget bedre end de andre, at de virkelig skal falde meget.
Bestemt, og det, men det interessante ved det, du siger, det er jo også, at hvem er det, der går ind og gør det i dag? Det er en Lukas Lea, det er en Peter Ankersen. Det er Peter Ankersen, som i dag kommer ind, og jeg tror, den der situation på midten, hvor han trækker et gul kort, hvor det er ham, der hiver fat i spillerne, og siger, hvorfor er vi ikke stærkere i restforsvar, så må jeg tage et gul kort allerede nu. Og det er jo sjovt, fordi det er en af de spillere, som er kommet her til efterfølgende og blevet sat i Elias Jelert af, men som ligesom har kommet ind med den her stabilitet, så jeg er fuldstændig enig med dig. Og det viser sig jo, at for eksempel en Lukas Lea, som jo er begrænset, hvor meget man ser i dag, men jeg tror, han er en af de spillere, som er ekstremt vigtig for at sørge for, at man ligesom har et eller andet fundament.
Jamen, men det er også fuldstændig rigtigt, når du siger de ting, men der er jo mange ting. Så har du købt en Diogo Gonçalves, som er i denne her, du ved, Benfica-stjerne, der kommer og har spillet 100 kampe for Benfica, som lige pludselig nu er en skygge af sig selv, og også i dag virker fuldstændig blottet for selvtillid, da han kommer ind og sætter vel knap nok en fod rigtigt. Du har lige pludselig en Elionuzzi, der måske er gået en lille smule ned, efter at have været, for mig at se, den bedste i preseason og i opstarten. Han rammer heller ikke mange fødder, sætter ikke mange fødder rigtigt i dag. Og jeg synes, at der er nogle ting, hvor at hvor i hvert fald de her hierarkiske ting gør, at der er nogle udfordringer på de her på den her trup, som jeg ikke er så vild med. Altså, der er ikke så mange andet end Rasmus Falk, der mere eller mere, og Kamil Gabara, som både indtager en høj position i truppen, men også på banen. Altså, hvor tingene er, undskyld at sige det, som de skal være. Og så kan du tage Lukas Lea, når han nu ikke har været skadet her, så er det det samme. Men ellers er der ikke så mange af de her spillere, hvor man tænker, den er der bare, den her, den sidder i skabet. De er højst i lønhierarkiet, de er højst på banen, og de er højst i omklædningsrummet. Og det tror jeg bare er en af de ting, der gør, at båden måske tager vand ind en gang imellem for FC København.
Jeg kunne godt tænke mig at komme endnu mere konkret og måske endnu mere nærmere på det her med balancegangen i det. Og nu kommer jeg lige til at tage et eksempel, som lidt stammer et andet sted fra, fordi der er selvfølgelig forskel på klubfodbold og landsholdsfodbold. Men med det danske landshold, der er et af de største diskussionspunkter, det er, om vi skal tage formstærke spillere med, eller dem, der kender hinanden og har de her relationer, og især også selv relationer før. Og det er jo noget af det, Juhlmann får meget kritik for, fordi så tager han Mikkel Damsgaard med, som ikke har været i form, og det er så det, hvad det er. Men på klubplan, der er det jo noget andet, fordi du har spillerne mere, du ser dem hver dag, i hvert fald mere end en landstræner ser sine landsholdsspillere, og du kan arbejde mere med at have flere relationer, men også at have flere udtryk og flere måder at spille fodbold på. Så er det måske der, hvor at Næstrup han tager den her balancegang til det ekstreme, fordi han ligesom ved, jamen, jeg har arbejdet med dem hele tiden.
Jamen, jeg synes egentlig, du rammer det ret godt på sømmet, fordi det er den helt store forskel. Det er den tid, de er sammen. Og der er bare en forskel på, at du kan rotere spillere mere på klubhold, end du kan på landsholdsplan. Fordi som du siger, relationer, altså det handler jo for rigtig mange trænere på rigtig højt niveau, så handler det jo om at sætte nogle principper og nogle rammer op. Og så handler det om ligesom at få spillerne til at have en vis form for frihed inden for de rammer. Det vil sige, med det sagt, så er der jo også nogle relationer, som betyder rigtig meget, fordi at du kan jo ikke træffe alle beslutninger for alle spillere hele tiden, men du kan have nogle rammer. Og i FCK, jeg har tidligere rost det før, at jeg synes, det giver rigtig god mening med Næstrup i forhold til hans tydelige retorik, at han kan være stærk i forhold til at sige, bruge spillerne forskelligt og rotere dem i forhold til at skaffe de tre bedst mulige point. Det er bare sværere på landsholdsplan, fordi at du ikke har muligheden for hele tiden at ligesom sige, pleje de her relationer internt.
Så skal vi også til at komme lidt ned på banen nu. Vi snakker rigtig meget om det, der skete inden. Men vi skal dog lige have en spiller med fra startopstillingen. Men det er så til gengæld på grund af tilvalget. Fordi nu havde vi jo Andreas Cornelius for anden gang i streg fra start. Det er jo også noget, der giver noget optimisme, fordi, som vi har snakket om i tidligere udsendelser, den her skadeshistorik, og var han klar, var han ikke klar, hvor meget kunne han spille. Så Kasper, det er, at han er med igen, og nu spiller for anden kamp i streg. Er han måske sådan lidt ved at blive et symbol for noget optimisme, noget i den dur?
Jamen, det synes jeg, han er. Altså, det er jo sådan, at man altid prøver, når det er, at man har evalueret kampen, og følelserne er puttet sådan i maven og i hovedet og alle de her ting, så finder man jo de her ting, sådan man kan hænge sit halmstrå lidt på. Og jeg tror, at der er mange af os, der, da vi så Andreas lave det her mål op i Herning, og så, at han kunne holde de her, hvad holdt han, 60 minutter sidste gang, og har lagt 10 minutter yderligere på i dag faktisk, jamen så er det jo en af de ting, der kan give lidt optimisme, fordi at vi ved, at en corner, der kan spille 60, 70, 80 minutter, kan være forskellen. Jeg synes også i dag, at han viser, at altså, det kan godt være, at det bliver lidt mere simpelt en gang imellem, når corner er med, men som Markus meget rigtigt siger, når du har Christian Sørensen i den ene side og Peter Ankersen i den anden side, jamen så prøver du i hvert fald at give de bedste forudsætninger for, at han skal lykkes. Og det synes jeg jo, han kommer ikke på måltavlen i dag, men jeg synes, han er en evig irritation og uro for det her Silkeborg-forsvar. Så det er jo igen det der med, vi startede sæsonen med en masse småspil og alle de her små mellemrumsting. Men i dag, og måske også sidste gang, der har vi gået lidt over til noget andet, fordi vi nu har den her angriber. Så ja, Alex, jeg synes, at han er på mange måder lidt et symbol på noget, som vi gerne vil have i spil lige nu.
Jeg synes, i forhold til vores snak omkring det her med at få tre point, frem for nødvendigvis at spille det her klassiske sprudlende fodbold osv., men være lidt mere pragmatisk, det at han går ud og kan spille så lang tid, som han kan i dag, efterfølgende, altså i forhold til den, han lige har også har spillet tidligere, uden at gå ud med noget, tror jeg er rigtig vigtigt i forhold til, at det er så afgørende, at man simpelthen får 3 point på kontoen i hver evig eneste kamp, så det ligesom kan spæde lidt til det her med at spille pragmatisk. Der tror jeg, det kan bogstaveligt talt blive guld værd at have Andreas Cornelius klar.
Jeg er fuldstændig enig, og han siger faktisk nede i mixzone der, han kommer ud, og så siger han, det var faktisk, altså det kan vi godt sige med et smil på læben, det var faktisk 10 minutter bedre i dag, end det var i Herning. Altså ikke spillet nødvendigvis, men hans skader og hans krop var simpelthen lige det bedre i dag, og det er derfor, de hele tiden vælger. Det er noget, det handler, som han fortæller det dernede, lidt om, at når han begynder at have nogle af de her ting, hvor man ikke løber korrekt, og begynder, at der er nogle udfordringer på det, så er det der, han skal ud, fordi han kan egentlig ikke gøre det værre, så længe at hans krop er varm og i flow og alle de her ting. Men når han begynder at kunne mærke, at den ikke er det, så er det der, de skal hive ham ud, og det gjorde de så. Og i dag var det jo altså rigtig dejlig lang tid, at han kunne være med. Og jeg er sådan fuld af lovord for, at han kan komme ind og sætte sit aftryk på det her.
Ja, men jeg må også bare sige, altså, jeg synes igen i dag, altså, når du ser, hvis du kan bruge ham på den rigtige måde, så er han så voldsom en tilføjelse til et hold i forhold til at få 3 point. Altså, der er ingen i Superligaen, der kan matche hans fysik på det, han kan. Altså, der er også en situation, hvor de spiller langt på ham, hvor han også kommer imod og får lagt den videre. Altså, han har bare nogle kvaliteter, som kan være helt ekstreme.
Den her kamp, den har jo en, skal vi kalde det en langsom start, men i hvert fald et langsomt flow. Og der går jo også ret lang tid, før vi begynder at få de helt store chancer. Og selvfølgelig så skal vi helt hen til altså nærmest tillægstiden, før vi får målet. Men før vi når så langt, altså den her kamp, hvorfor bliver den så chancefattig, Magnus?
Jamen det gør den, fordi at FCK vælger at være meget pragmatiske, som vi nævnte. De vælger at stå i en 4-5-1. Silkeborg spiller jo den her, altså du kan kalde det en 4-3-3, du kan også kalde det en 4-3-2-1, hvor de har to lidt 10'ere, og jeg mener det er Tordansson og Adamsen i dag, der ligger bag ved Alexander Lind. Og i og med FCK ligger en 4-5-1 med 3 centrale midtbanespillere, så betyder det bare, at de dækker for de kanaler i halvrummene til de her to 10'ere. FCK er meget afklaret med, at de vil stå i lav middelblok i 4-5-1, så vil de lade Silkeborg spille på siden, og de vil lade Silkeborg spille på forsiden af dem. Og når de så går i pres, eller at Silkeborg mister bolden, så skal de være stærke i forhold til at tage den generobring. Og det gør bare, at når du giver så meget initiativ til Silkeborg, som så gerne vil spille, bliver det meget, meget, meget lavt tempo. Og det gør også, at der ikke kommer de her store åbninger, som kan være med til at skabe større chancer.
Det er rigtigt, og så tror jeg også, at der var noget psykologi i det her. I og med, at du ikke har vundet 3 kampe, de her 3 første mesterskabsspilskampe, jeg tror, at enhver FCK-fan og enhver, der har haft med FC København at gøre igennem noget tid, ved, at den her kamp i dag, hvis du spiller uafgjort eller tabt, jamen så var helvede brudt løs på alle mulige måder, og nogle af de her nedefra var begyndt at kigge op, og så videre, og så videre, og så videre. Så på den led tror jeg også, at der var noget, hvor man sagde, vi må simpelthen ikke gå ud. Nu har vi spillet 2 gange inde i parken før mod Silkeborg i den her sæson. 1 i pokalen og 1 i Superligaen. Og der har vi simpelthen været ude og blotte os på nogle steder, hvor de har straffet os med det samme. Og jeg tror simpelthen, at det var den første ting, der har stået på det der whiteboard, når de har holdt taktik mod. Vi må simpelthen ikke gå ud og lave de her fejl for 3. hjemmekamp mod Silkeborg i den her sæson i træk. Så derfor, så ud over det, Markus siger, så er der også en enorm pragmatisme, man nok har haft i, som man måske ikke på samme måde har haft, hvis man havde kørt de 3 første modstandere over. Men den her kamp var virkelig sådan en kamp, hvor man kan sige, jamen, du kunne have sluttet sæsonen i dag, more or less lidt dramaagtigt sagt, hvis det var, at du var gået ud og tabt. Og det tror jeg også hører med til det billede, som for os, der har siddet og set kampen, har gjort, at vi måske har siddet og tjekket udsalgssider hos Ilva eller et eller andet imens. Fordi det var ikke ophidsende, det var ikke medrivende på nogen måder.
Vi har fået sagt pragmatisk rigtig mange gange. Jeg siger lige en gang til, fordi Må et FCK-hold godt være så pragmatiske, som de er lige nu? Altså, selvfølgelig nu har vi også allerede talt om det her med, resultater er måske lige i øjeblikket vigtigere end præstationen, men jeg sidder alligevel og tænker, at det er et Silkeborg-hold, der selvfølgelig er nummer 4 i Superligaen over mest boldbesiddelse, men de kommer til Parken, og det er ikke første gang i den her sæson, at vi har set et udehold i Parken have mest boldbesiddelse.
Nej, og det er måske der, hvor at den kæden, altså i dag, isoleret set i dag, kan jeg godt være med til det, fordi Silkeborg er så ultimative i deres måde at spille på, og fordi vi har den her historik med dem i den her sæson, og at vi har de her tre kampe uden sejr i mesterskabsspillet. Men ellers, så synes jeg, der er generelt en tendens til, at der er alt for meget possession hos modstanderen i Parken, og også der i for store perioder af kampen står og forsvarer den her lave blok. Det kan jeg leve med i dag, fordi at målet helliger midlet, men ellers så er det da helt klart et tema, vi skal have kigget på på den generelle bane.
Altså man skal selvfølgelig også være fair og sige, at de to mål, som FCK laver, dem laver de jo ved at gå højt.
Ja.
Og den første, altså det store udfordring for FCK i dag, det er at hovedsageligt det første halvleg. Det er, at når det handler om at være stærke, når man så rent faktisk får muligheden for Europabolden. Og det er de ikke godt nok i dag, men det er de i den situation med Vavro, hvor han er aggressiv, og han så laver et rigtig flot mål. Og i anden omgang, der er det jo, fordi FCK går højt og presser Silkeborg, og så skaber det en mulighed for at tage fat i bolden, når Jordan Larsen scorer. Jeg synes også det her med, nu snakker vi om det, hvor pragmatisk må man være. Jeg synes også, det har noget at gøre med, lidt apropos det Kasper siger med at blot os. Hvor er vi i sæsonen, eller hvor er FCK i sæsonen lige nu? FCK kan ikke tillade sig at tabe en kamp. Altså, det kan de ikke. Så det at gå så benhårdt efter tre point, så pragmatisk, når vi har så få kampe igen, jeg synes, der er en stor forskel i forhold til, hvor sæson vi er.
Men Markus, hvis du kigger på det udefra og ser det, så er det vel et spørgsmål også om, at vi skal forvente mere af det her FC København-hold generelt. Så kan der være noget historik, og der kan være nogle af de her ting, vi har listet op. Men med de spillere, vi har til rådighed, og de hold, vi har, så skal vi kunne forvente mere. Eller er det bare mig, der er sådan fan-agtig?
Nej, det er jeg meget enig i. Og jeg, der, det tror jeg sådan set også Jakob Næstrup er enig i fuldstændig. Og det tror jeg også PC er enig i. Men jeg tror også, de har gjort sig den overvejelse, altså tænkt, hvor er vi i sæsonen? Hvad kan vi tillade os at gøre i forhold til, hvor meget der er på spil?
Vi skal også lige have fat i de her mål. Nu har vi nævnt det lidt. Altså, ja. Vi kan nok ikke komme udenom især det første. Før kampen, der blev Jesper Grønkær jo hyldet som nyt medlem af FCK Legends Club. Og så meget passende, så valgte Dennis Vavro så at lave et mål, der mindede meget om Jesper Grønkærs sidste mål i karrieren. Det er vel meget sigende for FCK's præstation i dag. Og selvfølgelig er der alle de her ting, som vi kan lave narrativ ud af, men at det lige præcis er sådan et mål, der skal til for at åbne kampen op.
Jamen, det var lidt det, vi talte om, da vi talte om, at valget var gået på Vavro og Dix. At det her med, at de bryder kæderne, og de bryder ud af systemet. Og i dag, der tænkte jeg jo på, der var tidspunkter, hvor jeg i hvert fald tænkte, at vi kunne have spillet til juleaften uden at score. Og det er meget, meget symbolsk og symptomatisk, at det bliver et af de der, hvor Vavro går op i det her høje pres, og så, ja, så rammer han den, som han jo har for vane at gøre 1-2 gange hver sæson. Og det var så i dag. Og det var jo noget nær den eneste måde, vi lige pludselig kunne åbne på. Og det er jo igen, når man har et hold, hvor vi har så svært ved at lave de her chancer, jamen så er det sådan nogle aktioner, der skal til. Og det er der, hvor at man kan sige, nu har jeg i hvert fald flere gange stået og revet mig i håret over, at Vavro sparker på alt, og ja, nærmest på målspark og meget andet. Men lige i dag, der synes jeg, det giver mening, at han prøvede nogle gange, fordi i dag var det eneste vej for at og også sørge for, at Silkeborg skulle stemple op på ham, og sørge for, at han... Så jeg synes faktisk, at det her mål bliver sådan lidt symptomatisk for kampen, men jeg synes, det er et stærkt mål.
Jamen, jeg er meget, meget enig, og sådan, hvis vi skal sådan gå sådan rent teknisk ind i det, så er det jo faktisk et lidt anderledes mål, end dem, han har lavet normalt.
Ja.
Altså, den typisk ikke helt lodrette vrist, men alligevel lidt lodrette vrist langt udefra, hvor han hugger til den. Det her er jo lidt mere et sådan lidt højere kantmål, hvor man rent faktisk kan trække ind i banen, og så ramme den lidt mere på indersiden af vristen. Så altså, jeg tror også bare, vi må altså, kreditere efterhånden, at den mand, han har altså nogle tekniske færdigheder i forhold til at sparke til en bold.
Der er vel også noget i, at som vi snakkede om, det er de her chancer, FCK kommer til. Fordi noget af det, vi også sad og snakkede om på tribunerne, Kasper, det er, at der mangler noget tempo.
Ja.
Så når, og man kan sige, så skal vi vurdere, om vi vil tage det ned til at sige, at vi simpelthen bare mangler Rasmus Falk. Det må du så svare på, om det du synes. Men når der mangler tempo, altså, så er det jo nogle gange det her, der skal til.
Helt sikkert. Og det her, det er jo, som jeg også tror, jeg fik skrevet i min pinde efter kampen, det her er jo en rigtig Rasmus Falk-kamp. Altså, hvor vi kan få sat det her spil og så videre. Der vil han have pyntet. Men igen, det er altid en Rasmus Falk-kamp, more or less. Så vi spiller ikke hurtigt nok, men man må også bare sige, at både Ajuri og Elionushi mangler godt nok noget på kuglen i dag, i forhold til, at det er to af dem, som med det persongalleri, vi har på banen, skal sørge for, at vi får spillet i flow. Og der synes jeg jo, havde jeg håbet på mere for Elionushi, når Falk ikke var med, fordi jeg synes, det er ham, der ligesom skal tage teten på det her og få sat spillet. Og det er jo sådan lidt symptomatisk også, at han bliver skiftet ud. Fordi ja,
han havde en meget svær kamp.
Ja, han havde en meget svær kamp, det havde han. Og det var ærgerligt, fordi når Falk ikke er med, så er der jo Madsen, han er heller ikke med, så er der så Elionushi, og det er dem, der sådan inde i det her centrale område skal sætte spillet, og det synes jeg bare, ja, det var en af grundene til, at vi havde så svært ved at skabe noget.
Jamen, jeg synes, den er lidt tydeligt, fordi jeg vil gerne udfordre den en lille smule.
Ja, kom nu, men, kom så.
Jamen, så alligevel ikke helt, fordi jeg er også meget enig med dig, Kasper. Altså, jeg synes, den er lidt tydeligt, fordi der er meget lukket centralt i dag. Altså, der er meget lukket, så du kan også se William Klem. Altså, jeg synes godt nok ikke, det er særlig mange boldberøringer, han har sådan helt generelt. Og der er lukket, så det vil være svært for enhver spiller at finde plads ind centralt. Men jeg vil så også sige, at det er jo også nogle gange de spillere, hvor det er svært at finde plads ind centralt, hvor man kan sætte en mand direkte på modstanderen og skabe noget på egen hånd. Og det er jo det, Rasmus Falk kan. Plus, at når vi så snakker om det der med, at de efter de første 30 får lidt mere styr på fase 1-2 og på modstanderens på Silkeborgs banehalvdel, fordi de lidt bygger op på en anderledes måde, den her træer, som jeg snakkede om med tre nede bagved. Der kræver det også, at når man så endelig har muligheden for at spille ind hurtigt centralt, så kræver det også, at det er en spiller, der er god til at reagere hurtigt, og en spiller, der er god til at spille hurtigt centralt. Og der vil Rasmus Falk selvfølgelig have været perfekt i dag.
Vi har nævnt Cornelius, vi har nævnt Vavro. Vi skal også lige nævne Jordan Larsen, som jo også gør en god figur af sig i dag, og selvfølgelig kroner det med et mål. Hans tredje start i træk, som jeg sagde tidligere. Hvor vigtigt er det også at få ham i gang?
Jamen, det virker jo til, at Jordan Larsen helst vil spille mesterskabsspil i FC København, fordi det var faktisk det, der skete sidste år også, at vi fik ham i gang. Jeg er jo en af dem, og det kan godt være, at vi ikke er mange, men jeg synes faktisk, at han har haft tre ganske fornuftige præstationer i Farum, i Herning og i dag. Og så kan man sige, noget af det, vi ved med Jordan Larsen, det er, at der skal tryghed til, og der skal noget humør på, og det kommer der jo rigtig meget, når man scorer. Altså, jeg tror ikke, at han skal gå hjem og se afslutningen alt for mange gange, fordi det er jo ikke en verdensklasse afslutning. Men det der med at få de her berømte marginaler over på hans side nu, at han får lavet det her mål i en periode, hvor Næstrup vælger at give ham tillid, der ved han jo godt, der er ikke fire kampe endnu uden mål, og så har han stadig tilliden. Nu spillede han højst sandsynligt sig selv på holdet igen i næste uge, ved at have lavet det her mål. Så det er super fint. Altså en fed uge for Jordan. Man bliver far, og man scorer, og man starter ind igen. Så jeg tror, livet i København er en smule sjovere for Jordan Larsen. Og han var også i mixzone. Altså, jeg tror, der var nogle kæber, der var ved at ryge af led, fordi han bare var et stort smil, og var topmotiveret, som han selv sagde, for at ligesom var begyndt at gå lidt hans vej nu igen, ikke?
Og så er der jo noget med, apropos det der med at sørge for at få tre point, altså hvad for et hold stiller vi bedst til at få tre point? Altså noget af det, vi lykkedes med, eller noget af det, FCK lykkedes med tit mod Silkeborg før, jeg kan ikke huske, hvad for en kamp det var, men jeg mener, at det er det, de spiller 3-4-3. Det er jo rent faktisk at sørge for at få rigtig mange dybe løb bag ved Silkeborgs bagkæde. Og hvis man har en plan om, at det var noget af det samme, man skulle i dag, altså når bolden var på siden ude i siderum på Peter Ankersen, at man så skulle have dybe løb, så passer Jordan Larsen jo lige umiddelbart bedre end en Rooney Badaggi gør. Så på den måde giver det også taktisk mening at spille med en Jordan Larsen, samtidig med, at der selvfølgelig er nok måske også, som Kasper siger, noget med altså holdformen, altså udnytte det, at man er i god form.
Det ender jo så, som sagt, 2-0 med den her sejr. Man får 3 point til tabellen og er lige nu tættere på i hvert fald et af de hold over en. Vi venter stadigvæk på slutfløjtet fra Brøndby Stadion. Men hvis vi alligevel skal prøve at kigge lidt fremad nu, og vi vil ikke kigge frem til de sidste 6 kampe i slutspillet, men faktisk bare tage de næste 2, fordi der har vi et FCK-hold, der skal møde AGF på hjemmebane, og så igen skal møde Silkeborg denne gang i Silkeborg. Men i samme periode, der har vi et Brøndby-hold, der især er dem, jeg vil fokusere på, fordi de møder Nordsjælland ude, og så Midtjylland ude igen. Midtjylland har Silkeborg, og så den her kamp mod Brøndby i Herning. Håbet er lysegrønt, men er det her en periode, der kan få FCK tilbage i guldkampen?
På det, så skal vi levere. Vi skal levere mere, end vi gjorde i dag. Der skal investeres mere. Man har også et håb om, at en Rasmus Falk og måske en Magnus Madsen kan komme med i næste uge. Men der kommer jo til at være en masse af de her tålmodighedstest, og der kommer til at være en masse psykologi. Og den psykologi er jo blandt andet det her med, hvornår du spiller først og sidst, om du gør dit eget arbejde og alle de her ting. Men jeg synes, at før jeg overhovedet gider at gå ind i den debat, jeg skal nok gøre det, når du spørger mig, fordi jeg er et høfligt menneske, men så skal vi selv præstere bedre. Det er den første forudsætning. Og så skal vi ind for en afstand, hvor man selv igen ikke skal stå og kigge på, om X, Y eller Z spiller eller er karantæneramt mod det hold, fordi så kunne de købe en is nede på tribunen, og så kunne vi måske komme tættere på alt det her. Så jeg er ikke derhen af. Altså, jeg er glad for den her sejr, for den giver truppen noget ro, og det bliver nogle andre spørgsmål, de får også fra fans og medier og alt det her i den kommende uge, og det betyder bare rigtig meget. Men jeg synes, at der skal lægges mere på, før at man begynder sådan igen at have drømme, der stikker af. Der synes jeg ikke, at præstationen gør, at jeg lige er pt. Umiddelbart.
Jamen, jeg er meget enig. Og det har også noget at gøre med, også kombineret med, at FCK er et sted lige nu, hvor præstationerne bare er så svingende, som de er, og det er på sin vis så meget sværere at skabe chancer for FCK lige nu, end det har været tidligere i sæsonen. Så lige nu er man nødt til at, altså som Kasper siger, psykologisk og mentalt at pakke alt væk omkring modstandere og så videre, men udelukkende fokusere på, hvad er det, der skal til mentalt og altså hold sammensætningsmæssigt for at gå ud og få 3 point i næste kamp.
Silkeborg og FCK, de har været ret så tæt forbundne i denne uge, fordi ikke nok med kampen i dag, så har klubbens U19-hold også krydset klinger tidligere i denne uge. Og så er der selvfølgelig den største historie, som er den, vi også skal tale om nu, nemlig den 15-årige Mads Jørgensen, der skifter fra Silkeborg til FCK Talent, og fra sommer skal spille for klubbens U17-hold. Så vi skal tale en smule om talentudvikling, men også talentinvestering, baseret på den her debat, der er gået i ugens løb. Bold var ude med en artikel, hvor de kunne i hvert fald erfare, at der blev betalt et ret stort beløb for Mads Jørgensen. Det var ifølge deres oplysninger mere end 1 million danske kroner i sign-on-fee, og så vil han få en ugeløn på omkring 50.000 kroner. Det er så tal som...
Nej, en månedsløn. Det er bare lige inden, at vi gør det endnu værre.
månedsløn. Ja. Det er godt, du stopper mig der. Det er det tal, som udviklingschef Sune Schmidt-Nielsen han har været ude at afvise, og som også Næstrup har afvist over for dig nede i Mixzone i dag, Kasper. Men generelt, hvis vi starter der, hvad tænker I så om hele den her debat, der har været om det her skifte?
Jeg synes faktisk, at ligegyldigt hvad man må mene om den her debat, så synes jeg faktisk, at debatten er vigtig. Jeg synes, at det er altafgørende, at vi får de her debatter i dansk fodbold en gang imellem. Nu er det så lige havnet ned i en FCK-Silkeborg-ting. Egentlig er jeg ret ligeglad med, om det er en FCK-Silkeborg-ting. Jeg synes, det er selve den overordnede debat, der er væsentlig. Fordi der er jo mange ting i det her. Det handler jo også om, hvor ryger Mads Jørgensen, for nu at tage ham, som vi har som eksemplet, hvor ryger han hen, hvis han ikke ryger til FC København? Altså, hvad skal der så ske med ham? Vi har også haft rigtig mange spillere, der sådan partout har skulle syd for grænsen på en eller anden led, når de var store nok talenter. Så på den måde kan jeg jo rigtig godt lide, at de bliver holdt i talentmæssig regi. Og så for lige at citere Næstrup nede fra Mixzone, så skulle samtlige på bold muligvis have en Olfert med deres kildekritik i forhold til de her beløb, der bliver talt om. Og det må vi jo stole på, og det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle gøre. Og det er jeg så også glad for, fordi at hvis vi begynder at komme op på så voldsomme beløb, jamen så skal vi i hvert fald have en anden debat i gang hele tiden. Og det er en svær ting, fordi vi har med de her unge mennesker at gøre. Og så er det jo et spørgsmål, der hele tiden vil dukke op. Altså Jesper Stykker, der går ud og siger, at... at det gør vold på dansk fodbold og sådan nogle ting, det ved jeg ikke helt, om det gør, men det er helt klart noget, som jeg synes, vi skal adressere. Hvad er der i det?
Markus, du arbejder jo med de her unge mennesker, som Kasper kalder det, i AB til dagligt. Hvor står du henne i den her debat?
Jamen, jeg er nok lidt todelt på den, og jeg synes også, den er svær. Fordi at rent spillermæssigt og udviklingsmæssigt er der jo noget med, at du kan blive fordret bedre i et stærkere miljø. Det vil sige, at Mads Jørgensens kompetencer vil højst sandsynligt blive udfordret bedre, og han vil højst sandsynligt typisk blive en bedre spiller, fordi han spiller med bedre medspillere og spiller, altså han kommer, medmindre det er Youth League, så kommer han jo til at spille mod de samme i U19-ligaen. Men til træning, til dagligt, vil han blive matchet mod nogle bedre spillere, og det vil alt andet lige øge hans kompetencer og hans udvikling i fremtiden. Så på den vis giver det jo mening i forhold til det med Mads Jørgensen. Og det giver sådan set også mening for FCK i forhold til at sørge for at få en god spiller ind, som kan matche deres egen talent endnu mere. På den anden side, så synes jeg også, at der er noget i forhold til det her med at sørge for at skabe så mange gode talentmiljøer rundt omkring i Danmark som muligt. Og det gør det sværere for Silkeborg og for alle andre klubber, ligesom Kasper, du siger, at det ikke lige er nødvendigvis FCK og Silkeborg, men det er en generel debat, der er vigtig at tage. Det gør det bare sværere at skabe flere spillere rundt omkring i Danmark på højt niveau, hvis de fleste spillere bliver samlet et sted. Og så fordi, at hvis der på et eller andet tidspunkt er en profit, der ikke kommer ind på Silkeborg på samme måde, som så igen kan blive geninvesteret i talentudviklingen i Silkeborg, så gør det bare, at det bliver sværere for Silkeborg at blive ved med at holde et højt niveau på de her talenter. Så jeg synes, den er todelt. På den ene side synes jeg, det er vigtigt i forhold til spillerens udvikling, men på den anden side synes jeg også, at det er vigtigt, at klubbernes akademier og udviklingsmiljø er så stærke som muligt.
Men jeg tænker også, i hvert fald det, som jeg selv har prøvet at rationalisere det, så er der jo også, fordi der er kommet så stor fokus på talentudvikling, også herhjemme, og som jeg også kaldte det, talentinvestering, så den fødekæde, der er på seniorplan, den begynder også ligesom at opstå på talentplan. Så det er vel naturligt, at i hvert fald landets allerstørste talenter, de bliver plukket af, i det her tilfælde, FCK, som jo er de rigeste herhjemme, men der vil jo stadigvæk være plads til, og formentlig og forhåbentlig, og jeg regner også med, at Silkeborg stadigvæk vil præstere og ligesom lave talenter, der bliver gode nok til at spille Superliga, og sikkert også bliver endnu bedre.
Det kan du sagtens argumentere for. Du kan også argumentere for, at de spillere, Silkeborg har nu, ikke bliver matchet med Mads Jørgensen, og derfor ikke bliver, bedre, altså bliver dygtigere på samme måde, som hvis Mads Jørgensen har spillet der. For mig, der ligger den også i det der med investeringen igen, altså den profit, som spillerne, som klubben får igen til at kunne reinvestere i talentakademiet. At det man kunne have fået, altså som Silkeborg fik for en Kasper Dolberg ved at sælge ham, eller at den, altså de der ting, som man kan reinvestere i talentudviklingen, altså hvis Silkeborg står til at, jeg har ikke styr på tallene, jeg har ikke styr på de der ting, men hvis Silkeborg står til at få 0 kroner ud af det her, kontra hvis han var blevet et år mere, eller 2 år mere, og så var blevet solgt til et bedre miljø, og de så på den måde kunne have fået mere ud af ham rent økonomisk, og kunne reinvestere de penge, så havde situationen jo også set anderledes ud. Så jeg synes, den er todelt. Jeg synes,
men,
den er svær.
Men Markus, det er jo også en ting, der, hvor man kan sige, det er flyttet lidt. Altså, før i tiden kunne vi hente han er jo ikke talent på den måde, men Martin Wiengaard i Esbjerg. Vi kunne hente nogle af de her spillere. Nu er det jo bare flyttet ned i ungdomsafdelingen, nogle af de her ting. Og så kan man sige, jeg tror ikke personligt, at der er sindssygt mange, der bare vælger på grund af økonomi. Jeg tror også, man vælger på at se, hvad er det for et talent setup, at i det her tilfælde FC København har. Hvor langt er der til mit første hold? Hvordan ser situationen ud, måske på min plads, hvis man skuer 2, 3, 4 år fremadrettet? Spiller jeg Youth League, eksempelvis, som du også er inde på, Markus? Og jeg tror bare, der er mange ting. Jeg tror simpelthen ikke på, at det primært er pengene, der driver på det sted. Der vil altid være nogen, der falder ind i den kategori. Men jeg tror på dybest set, at så er det den pakke, man kan tilbyde også med de sportslige ting og de muligheder, og den måde, man gør det på i hvert fald de 4 største klubber herhjemme. Jamen, det er også bare nået et niveau nu, hvor at det måske er sådan, at det bare også er en fed ting, fordi du bliver i Danmark. Men ham her, gutten, han er jo lige så langt væk fra familie og alt muligt, når han flytter til København, som hvis han er flyttet til Amsterdam. Så altså, Det er jo ikke der, der ligger noget på nogen måde.
Nej, men jeg er fuldstændig enig. Jeg tror slet ikke, der er noget i den her dreng, eller sådan generelt, hvor de kigger på økonomien. De kigger på, hvordan de kan fordre deres udvikling bedst muligt. Og så er der jo også noget i forhold til, hvis han er et så stort toptalent, som han er, så er der jo også noget i forhold til at sørge for, at de talenter, der er ud over det sædvanlige, at de bliver fordret så godt som overhovedet muligt for at skabe så store profiler og så dygtige fodboldspillere enkeltvis i Danmark, som vi overhovedet kan. Så jeg er fuldstændig enig, og så tror jeg også, der er noget, altså der er nok højst sandsynligt også noget, uden at skal gøre mig klog på, hvad han synes, eller hvad han har gjort sig af meninger og tanker, at man kan komme til at spille for FCK, altså at kan komme til København og få sådan et lille eventyragtigt, det tror jeg, der også fylder noget på sin vis.
Så der er hele den her diskussion om, altså det her med at lade børn og unge mennesker være børn og unge mennesker, men også en snak om, hvor tidligt kan du egentlig bedømme, om en spiller er et kæmpe talent, og om han overhovedet kan blive til noget på seniorplan. Fordi, som du siger, der er langt fra at spille med næste år U17, til at han står inde i parken og spiller for A-holdet. Hvordan påvirker det altså også det her med, at FCK går ud og samler op, og der har selvfølgelig også været snak både om FCK, men også om andre klubber, der samler spillere op, når de er endnu yngre, og snakker om, hvorvidt det har været lovligt eller halvulovligt at gøre. Altså, er FCK også... Investerer de også så kraftigt i det, fordi at det ikke kan skade?
Det tror jeg er meget, meget svært at svare på. Så det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller mig der. Jeg tror, at det er meget situationsbestemt fra person til person. Jeg tror, man... Jeg tror i hvert fald, at for den enkelte spiller, så vil mulighederne for at udvikle sig til et højere niveau, alt andet lige være bedre, jo bedre spillere man spiller med. Så jo bedre spillere Mads Jørgensen han bliver matchet med, jo større vil chancen også være for, at man alt andet lige kan se ud i fremtiden, og så se, hvor stort et talent han bliver. Men der er jo, vi har jo også et eksempler på, altså der er jo mentale ting, som er sindssygt vigtigt i fodbold. Og hvis det er fordi Mads Jørgensen måske har rigtig meget brug for tryghed, og måske har rigtig meget brug for en masse succes af Silkeborg, eller hvis det havde været en anden case med en anden spiller, så er det da klart noget, man skal huske at have for øje, fordi sådan er det jo for nogle spillere. For nogle spillere, der har de brug for den der tryghed, og ikke bare blive matchet og blive udfordret hele tiden, hele tiden, hele tiden.
Sådan kom vi til slutningen af denne nedtakt. Vi nåede også lige at få et slutfløjt i Brøndby, og det blev med en 2-1-sejr til Brøndby, så nu er der altså stadigvæk 6 point op til dem, men nu kun 3 op til FC Midtjylland fra FCK's perspektiv. Der skal lyde en stor tak fra mig til Markus Hønsen.
Selv tak.
Og til Kasper Larsen.
Tak skal du have.
Og så sender jeg som altid den største tak videre til jer, der lytter, og til jer, der støtter Kvartibolt via vores medlemskab. Håbet spirer. Der er 6 kampe tilbage af mesterskabsspillet. Tak fordi I lyttede med.